Fortiden pinte ham stadig. I hans sjel var det en vill tørst etter hevn, etter makt til å la henne lide, som han selv hadde gjort, og ved denne utholdende tanke brakte ham dit hvor hun oppholdt seg. Han fant henne som i gamle dager omgitt av et hoff av lystige beundrere, kanskje en smule eldre å se på, men ellers den samme. Enda helt hjerteløs, enda ubekymret om sin skjebne og likegyldig for den. Men det gjorde ham fandenivoldsk å tenke på de lidelser han hadde pådratt seg av kjærlighet til denne kvinnen. Til sist gikk alle hans tanker ut på dette ene, hvorledes han kunne finne midler til å trekke henne ned fra hennes posisjon, og berøve henne alle de ting hun satte mer pris på enn kjærlighet og hederlighet, og det liv som ble hennes offres, og han hadde heller med seg, for ånder har større makt enn dødelige mennesker drømmer om å være klar over. Trinn for trinn så han henne komme ned fra hennes høye posisjon i samfunnet. Først mistet hun sin formue, deretter sin heder, også med enhver forkledning hun hadde brukt, og som skjulte alle hennes dårlige egenskaper. Hun ble kjent som den hun var, en ussel forførerske som lekte med menns sjeler, og som en annen leker med terninger, uten bekymring for hvor mange hjerter hun knuste, hvor mange eksistenser hun ødela, likegyldig overfor sin manns heder og sitt eget rykte, så lenge hun kunne skjule sine intriger for verdens øyne og heve seg et høyere trinn i rikdom og makt på sine offres bekostning. Selv i sitt mørke og elendige elendighet følte Benedetto seg stolt og trøstet ved å tenke på at det var hans hender som trakk henne ned og demaskerte hennes egoisme og dårlige egenskaper. Han spekulerte på hva som kunne være årsaken til at så mange begivenheter liksom sammensvor seg mot henne og fullførte hennes skjebne. Hvordan det kunne være at hennes omhyggelige lagte planer alltid ble ødelagt og spolert. Hennes forsiktige voktede hemmeligheter alltid ble oppdaget og kom for dagens lys. Det kunne hun ikke fatte. Hun begynte til sist å frykte hva dagen ville bringe. Det var som om en usynlig makt arbeidet på å knuse henne. Og da kom hun til å tenke på Benedetto og hans siste trusler, at han, hvis hun drev han til fortvilelse, ville styrte seg selv i helvete og dra henne med seg i fallet. Denne gang hadde hun trodd at han ville myrde henne, og da hun hørte at han hadde drept seg selv ved et pistolskudd, åndet hun lettet ut og tenkte ikke mer på ham, unntatt når hun en eller annen begivenhet minnet henne om ham. Men nå tenkte hun alltid på ham, og kunne ikke frigjøre seg for den tanke at han hjemsøkte henne som spøkelse. Og det skalv hun for. Hele tiden sto Benedettos ånd ved siden av henne og hvisket i sitt navn i hennes øre og fortalte henne at dette var hans hevn. Han hvisket til henne om fortiden og om den kjærlighet som hadde syntes så sønnefull, men som hadde vendt seg til et brennende hat, og som fortærte ham som helvetes ild, og hvis flammer også ville svi hennes sjel og bringe henne til en like så stor fortvilelse som han selv led under. Hun merket hans nærværelse selv om hennes øyne ikke kunne se ham. Forgjeves flyktet hun til selskapssalene og alle steder hvor det var masser av mennesker og folk, bare for å slippe fra ham. Men han var i hennes nærværelse overalt hvor hun var og dro. Det ble henne etter hvert helt klart at hun ikke kunne slippe tanken at han alltid var tett ved henne. Og en aften så hun ham i tysmørket. Hans øyne var ville av hat, som preget hvert av hans ansiktstrekk og hele hans holdning. Det var for mye for hennes opprevne nerver. Hun fikk sjokk og falt død om på gulvet. Da visste Benedetto at det var lykkesom å drepe henne, og fra dette øyeblikk hadde han hans Kainsmerket stemplet på sin egen panne. Han ble grepet av redsel over sin gjerning. Han hadde hatt til hensikt å drepe henne, og når hennes ånd forlot legeme, ville han dra den med seg ned i mørket og pine og plage henne, som hun aldri mer skulle få fred og ro på denne side av graven. Men nå hadde han ved kun denne ene tanke å komme bort fra selv og den redsel hans gjerning hadde brakt ham. Alt godt var nemlig ikke drept i denne mann, og rystelsen ved å ha drept kvinnen hadde fått ham til å se sin egen hevnfølelses natur. Da flyktet han bort fra jorden, nedover, stadig nedover, inntil han kom til denne by i helvete, som var et passende oppholdssted for en sjel som hans. Det var her jeg fant ham, sa min venn, og jeg var i stand til å hjelpe ham. Den noe dypt angrende sjel og vise ham hvorledes han best kunne gjøre godt for alt det onde han hadde forvoldt. Han venter nå på denne kvinnes ankomst, som han elsket og hatet, og for å be henne om tilgivelse, og også selv å tilgi henne. Hun er også blitt dratt ned til denne sfære, for hennes liv var, som vi vet, meget syndig. Og det er i gjenparten av denne by, som var vitne til deres jordiske kjærlighet, at de nå skal møtes igjen. Og derfor venter han på henne, på denne broen, hvor de i fortiden så ofte møttes. Og vil de snart møtes? Ganske snart. Og da vil denne sjels oppholdssted i denne sfære være slutt, og det vil stå ham fritt å gå over til høyere sfærer, hvor hans forvirrende ånd vil tilbringe en tid i ro, før den gjennom langsomme og pinefulle skritt betreder fremskrittets vei. Vil hun også forlate dette sted med ham? Nei og atter nei. Hun vil også bli hjulpet fremover, men deres veier vil ligge vidt adskilte fra hverandre. Det var intet virkelig og sant slektskap mellom dem, kun lidenskap, stolthet og krenket egenkjærlighet. De vil skilles her for aldri mer å møtes. Vi nærmet oss Benedetto, og da jeg rørte ved hans skulder, for han sammen og vendte seg om. Han gjenkjente meg ikke straks, men jeg fortalte ham hvem jeg var, og sa at jeg gledet meg til å fornye vårt vennskap i de høyere sfærer, hvor jeg håpet vi ville møtes igjen. Jeg fortalte ham at jeg hadde syndet og lidd for det at jeg nå var i ferd med å bane meg vei oppover igjen. Han så ut til å være glad for å se meg, og han trikket min hånd inderlig og varmt da vi sa farvel til hverandre. Min venn Trofast og jeg gikk bort og etterlot ham på broen, hvor han ventet på sin siste sammenkomst med henne, som han en gang hadde vært ham så dyrebar, men som nå kun var en pinlig erindring. Da vi var på vei til Venezia, til hva jeg forsto var den åndelige gjenparten av Lombardis sletter, og det ligger da i Nord-Italia, i Milano-området, da hørte jeg plutselig en ynkelig stemme kalle på meg. Jeg forlot veien og gikk bort til de to ånder som tilsynelatende lå hjelpeløse på jorden. De vinket til meg for å komme bort til dem, og da jeg trodde det var noen som trengte min hjelp, lot jeg min venn gå videre og gikk bort til dem for å se hva det var. Da den ene ånden rakte hånden opp mot meg og mumlet til meg for å hjelpe ham, så han kunne reise seg. Jeg bøyde meg ned for å hjelpe ham opp, men til forbauselse grep han fatt i mine ben og gjorde forsøk på å bite meg i armen. Den andre sprang for å ta meg i strupen. Med besvær og med ikke så lite sinne ristet jeg det av meg og trådte et skritt tilbake. Dermed kom jeg til å snuble, men til alt helt så jeg meg tilbake, og ikke et skritt bak meg så jeg en veldig avgrunn som jeg derved nesten falt ned i. Da husket jeg på de advarsler jeg hadde fått på min reise, om ikke å la mine lavere lidenskaper få makt over meg, og derved stille meg på samme nivå som disse vesener. Jeg angret straks mitt sinne og prøvde å bli rolig og lidenskapsløs. Jeg vendte meg igjen mot de to, og jeg så den ene som jeg trodde var kommet til skade, krøp bort over jorden for å nå meg igjen, mens den andre krummet seg sammen som et vilddyr for å springe på meg. Jeg festet mine øyne stivt på dem begge, hvorav jeg gjenkjente den ene som mannen med den visne hånden, og den andre som for en kort siden hadde forsøkt å narre meg med det falske budskap. Jeg fortsatte å se på dem, mens jeg la hele min viljekraft i mitt blikk. Det gjorde dem usikre. De veltet over ende, snerret og viste tenner, men var ute av stand til å komme nærmere. Mens de lå der, forlot jeg dem og ilte etter min venn, som jeg snart innhentet. Jeg fortalte ham hva som var skjedd. Han lo og sa: «Jeg kunne ha fortalt deg hvem det var, men jeg syntes ikke du ville ta skade av denne lille erfaring og opplevelse. Og så lærte du samtidig hvilken beskyttelse din karakterstyrke er for deg. Du har av naturen en slik sterk vilje, og så lenge du ikke benytter den til å herske over andre og overtre deres rettigheter, er den en meget nyttig og verdifull egenskap. Du vil i ditt arbeide i den åndelige verden erfare at den er et utmerket redskap som du kan virke med, ikke alene på dine omgivelser, men også på tilsynelatende livløst stoff. Jeg tror også at disse to vil krysse din vei fra tid til annen. Derfor var det godt at du nå avgjorde hvem av dere som var den sterkeste. De vil alltid være redd for å gi seg direkte i kast med deg, men så lenge du arbeider på jordplanene, vil du ved enhver anledning finne dem parate til å komme på tvers av dine planer.» Da har jeg kommet til kapittel 25, og det har titlen «Å gå i kamp i helvete», «A pitched battle in hell». Foran oss lå en veldig bølget slette, hvor det ferte store masser av mørke ånder. På trofast initiativ steg vi opp på en liten høyde for å iaktta bevegelsene. «Vi vil nå», sa min venn, «bli vitne til et av de store slag som finner sted her mellom de mørke ånder. Det er dem som fant behag i kriger og som følte vellyst ved overfall og blodsutgytelser. I denne mørke tilstand, som er resultat, resultatet av deres grusomheter og ærgjerrighet på jorden. Fører de ustanselig krig mot hverandre, og kjemper om herredømme over disse kongeriker i helvete. Se hvordan de samler seg til angrep på deres motstandere til høyre for oss, og legg merke til hvor dyktige de er i deres manøver. De mektige ånder som hersker over armere på jorden, hersker over slike ulykkelige vesener her, som ikke er sterke nok til å motstå deres makt. Slik tvinger de disse mindre motstandsdyktige ånder til å kjempe under deres bannere, hva enten de vil det eller ei, på samme måten som de gjorde det på det dødelige, med de dødelige på jorden. Du vil se hvorledes disse mektige førere innlater seg i kamp mot hverandre verre enn de dødelige på jorden. Og fordi det ingen død er her til å stanse krigen, gjentar de den atter og atter igjen, så den nesten synes å være evig, eller i det minste inntil en av disse mektige førere til sist blir trett av det og begynner å lengse etter en eller annen edlere kampmåte, en eller annen triumf som mer har nyhetens interesse enn disse elendige veseners kamper, hvor en seier kun gir en rett til å pine og undertrykke den beseirede. De samme instinkter og naturlige åndsevner som de nå bruker av personlig ærgjerrighet eller bare av lyst til grusomhet, vil en gang, når de er renset, gjøre disse ånder til mektige hjelpere, i stedet for, som nå er, hvor de kun har lyst til å ødelegge. Og den samme viljekraft vil befordre de fremskritt som de forsinker. Hvor og når dette fremskritt finner sted, avhenger av hvor når den sovende kjærlighet av godhet, rettferdighet og sannhet våkner, som er nedlagt i alle sjeler. Det er liksom med sæden som er lagt i jorden. De gode kim som er nedlagt i mennesker kan ligge skjult i et mørk av ondskap, som hemmer det gode. Men det må og vil en tid for alle, hvor de bedre følelser våkner, så vil spiren til det gode vokse, til det som bærer de gode handlingers frukt. Vi så utover den veldige store slette og tok de store åndeherrer i øyesyn. De tok oppstilling i slagorden helt overfor hverandre. Hist og her så jeg mektige ånder, og som hver førte deres eget regiment. I spissen for de to kjempende herrer så sto en majestetiske skikkelse som begge kunne stå modell til Miltons Lucifer. Så sterkt var det inntrykk av makt og intelligens som disse vesener innga meg. Det var en viss skjønnhet og storhet i deres ansiktstrekk. De var kongelige majestetiske selv i disse nedverdigende skikkelser. Men akk, ved nærmere øyesyn var skjønnheten som rovdyrets griskhet når det lurer på sitt bytte. Disse veseners holdning var mørk og truende. Deres øyne var grusomme. Det var en slangens list i deres blikk, og gribbens ubarmhjertige hunger i deres måte å bevege seg. Begge kjørte de i deres egne kampvogner som ikke var trukket av hester, men av forkudede ånder som de pisket frem i rasende tempo, og som senere ble trampet ned under sammenstøtet. Melodier som skulle forestille seg å være musikk, lød som skrik fra de forpinte sjeler, fordømte sjeler, og en buldring som en storm reiste seg da armeene tørnet mot hverandre. Luften fyltes av ville skrik og forbannelser som var redselsfullere enn selve helvete, og opp over dem og alle disse to mørke ånder hevet seg. De var ikke lenger tilfredsere med å se deres soldater kjempe mot hverandre. De drev hver enkelt kjempende sjel til det ytterste for å få ham til å ødelegge den andre part. Omsider ble det hasket spenning så sterk at den presset de kjempende i pusten, så de fløy gjennom luften i deres flangrede kapper som lignet utspilte vinger, mens de grep fatt i hverandre og kjempet om herredømmet. Det var som å se ørner kjempe i luften, mens åndselsravnene slåss som om ormene under dem. Og når de kjempende hadde fått tak i hverandre, var de som deres kvelertak aldri skulle opphøre. Deres blikk gjennomboret hverandre som dolker. Det var langs slagmarken en dyp kløft. Her ble de beseirede kastet ned og holdt fanget. Jeg ble syk av vemmelse å se på dette, og ville forlate stedet, men min venn rørte ved min skulder og sa, «Nå er tiden inne til vårt arbeide. La oss gå bort dit og se om det er noen vi kan hjelpe. Mellom de falne og beseirede er det kanskje en eller annen som er like lei av krigens lensel som du, og som vil være glad for vår hjelp.» Og med de tankene gikk vi ned på sletten. Det var som en slagmark må være når natten har senket seg over den, og det kun er sårende og falne tilbake. Alle de ånder var forsvunnet nå. Jeg sto blant en mengde vesener som stønnet og vred, så jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne med mitt arbeide, for det var så mange at jeg ikke kunne se noen ende på oppgaven. Dette var verre, tusen ganger verre enn en jordisk slagmark. Jeg har sett døde ligge på gaten i min fødeby tett ved hverandre som falne soldater, og mitt hjerte har blødd ved synet av deres lidelser og over at noe slikt kan skje. Men det var dog dødssøvnen og dødsfreden som brakte ende på kvalene, og der var det håp om å kunne hjelpe dem som ennå levde. Men her syntes det verken å være håp eller noen død som kunne mildne disse sjelenes smerter. Her var det ingen morger som ville demre etter natten og tenne et håp etter elendigheten. For når de levde opp på ny, var det for å befinne seg omgitt av denne skrekkelige natt blant ville menneskesjeler. Jeg bøyde meg ned og forsøkte å løfte hodet på en stakkar som lå og klynket seg ved min fot. Han var i den grad ille tilrett at han lignet en formløs masse, og i det jeg gjorde dette, talte den hemmelighetsfulle stemme i mitt øre. Selv i helvete finnes det håp. Hvorfor skulle det ellers være kommet her? Den mørkeste time er alltid like før morgendemringen, og for disse slagne og falne er timet kommet for deres omvendelse. Det samme som var årsak til deres fall, som skal nå oppløfte dem. Ønsket om et høyere og bedre liv og avskiv fra alt det onde, som de har vært vitne til og deltatt i, har gjort dem svake i ondskapens tjeneste, og det er den som er helvetets innebyggere styrke. Det er nettopp fordi de har lengtet seg etter et bedre liv, at de har blitt overvunnet. Men en sterkere makt ovenfra ville åpne døren for dem til en høyere tilstand, og dermed vil det demre et håp for dem. Derfor skal du ikke sørge over dem, men prøve å lindre deres lidelser, så de kan falle inn i en dyp søvn for senere å våkne til nytt liv i en sfære som ligger over denne. Og hva vil skje med denne mektige ånd som er blitt kastet i avgrunnen? Han vil bli hjulpet når tiden er inne, men hans sjel er enda ikke moden til hjelp, og du skal ikke spille din tid ved et forgjeves forsøk på å hjelpe ham. Stemmen tidde, og min venn trofast som sto ved min side visste meg hvorledes jeg skulle få disse stakkars sjeler til å falle i søvn. Så pekte han mot himmelen og viste meg tallrike stjerner som lyste sterkt, og som hadde samlet seg nettopp over dette smertens sted. Og han sa at disse stjerner var sendt av vårt brorskap, som var medlemmer som lik som vi selv var dratt ned på den kjærlighetens og barmhjertighetens misjon. Det varte ikke lenge før de lidende sjeler var glidd inn i bevissthetens dulmende tilstand, og snart så jeg i sannhet vidunderlig syn. Over alle de tause, slumrende skikkelser hevet seg liksom en svak, tåkeaktig damp. Det var noe jeg før hadde opplevd når jeg har befridd noen. Dampen fikk gradvis skikkelse og fasthet, og alle ble båret bort av lyse eteriske ånder, som han hadde samlet seg over våre hoder. Omsider forsvant de, og deres og vårt arbeide var til det ende brakt. Da var det frem til kapittel 26, og det kapittel 26 som har overskriften «Farvel til det mørke land», det blir på en egen lydfil da.